Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 13 Juni mwaka 2024. Mimi ni Patrick Ndwimana.
Mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highlands, Dodoma FM, Radio Rakom Bunagana, Radio Sango Malamu Bunia DRC, Sasa Radio Bungoma, Lulu FM Malindi na UBC Radio, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika ripoti tulizokuandalia, kamati ya bunge la Kenya ya masuala ya madeni yaliagiza shirika la Kenya Airways kuandaa mkakati mpya wa kutoendelea kutegemea ruzuku ya serikali. Wachambuzi wanasema nini?
Jambo hilo ni zuri na ni muhimu kwa sababu shirika lenyewe linafanya biashara, na biashara, ikiwa unafanya biashara, bila shaka unafaa kupata faida, na kama upati faida, iwapo unapata hasara, unafaa kufunga. Kwanza unafaa kujiuliza kama uendeshaji wake una.
Na katika taarifa nyingine, chama cha upinzani nchini Afrika Kusini cha Inkatha Freedom chatangaza kushirikiana na chama tawala cha ANC ili kuunda serikali ya muungano.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Rais Joe Biden wa Marekani na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wanatazamiwa kutia saini makubaliano ya muda mrefu ya ulinzi na usalama Alhamisi katika mkutano wa nchi saba tajiri nchini Italia. Kutia saini makubaliano hayo, amesema mshauri wa usalama wa kitaifa wa White House Jake Sullivan, kunatoa taarifa kwa Russia kuhusu azimio la Marekani, ikiwa rais wa Russia Vladimir Putin anafikiri anaweza kushinda muungano unaounga mkono Ukraine, amekosea. Amesema Sullivan, ambaye aliongeza kuwa makubaliano hayo ambayo tayari yametiwa saini na nchi nyingine 15 hayatapeleka wanajeshi wa Marekani moja kwa moja katika ulinzi wa Ukraine dhidi ya uvamizi wa Russia. Tutaendelea kuongeza gharama katika vita vya Russia, msemaji wa White House John Kirby aliwaambia wanahabari Jumanne. Tutatangaza hatua mpya za kutathmini mali za Russia ili kufaidisha Ukraine katika ahueni kutokana na uharibifu ambao jeshi la Putin limesababisha. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, wakati huo huo, amesema shambulizi la anga la Russia lilipiga mji aliozaliwa wa Kryvyi Rih kusini mwa Ukraine Jumatano na kuwa takribani watu wanane na wengine 21 kujeruhiwa. Rais Zelensky alionyesha video iliyochukuliwa na idara ya huduma za dharura ikimuonyesha mtu akiwa amebebwa kwenye machela na maafisa wa zimamoto, huku moshi ukifuka kutoka kwenye majengo yaliyoharibiwa. Miongoni mwa yaliyoharibiwa ni pamoja na jengo la ofisi la ghorofa. Wakati huo huo, maafisa katika eneo la Belgorod, Russia, wamesema makombora ya Ukraine yameua mtu mmoja na kujeruhi wengine watatu. Vyacheslav Gladkov, gavana wa mkoa huo, amesema kupitia mtandao wa Telegram kwamba shambulizi hilo lilifanyika katika mji wa Shebekino ambao uko karibu na mpaka wa Ukraine. Mashambulizi hayo pia yaliharibu majengo ya makazi, Gladkov amesema. Chama cha upinzani nchini Afrika Kusini, Inkatha Freedom Party, Jumatano kimetangaza kuwa kitashirikiana na chama tawala cha African National Congress, ANC, huku ANC ikijaribu kuunda serikali ya muungano itakayoweza kuongoza baada ya uchaguzi wa Mei 29. Patrick Nduwimana anatuarifu zaidi.
Bunge jipya linatarajiwa kukutana kwa mara ya kwanza mjini Cape Town Ijumaa baada ya matokeo ya uchaguzi kuonyesha kuwa hakuna chama kilichopata ushindi wa kutosha. Chama cha IFP kilipata viti 17 katika bunge la taifa lenye viti 400 ambapo wabunge wataitishwa kumteua spika na kumchagua rais wa nchi. ANC kikiwa na viti 159 tayari kimeashiria kuwa kinataka serikali ya umoja wa kitaifa yenye kundi kubwa la vyama kuanzia mrengo wa kulia hadi mrengo mkali wa kushoto. Ni wakati kwa IFP kuimarisha serikali tena. Kiongozi wa chama Velekonsini Labisa aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari, tunaweka mbele uthabiti na maslahi ya Afrika Kusini kama tulivyoahidi kufanya wakati wa kampeni ya uchaguzi, alisema. Ameongeza kuwa katika serikali mpya chama cha IFP kitaleta uadilifu na msukumo wa kuendeleza nchi yetu na wananchi wetu kuelekea mustakabali bora. Vyama vya kisiasa vimekuwa vikijitahidi kujenga muungano baada ya chama cha African National Congress cha Rais Cyril Ramaphosa kupoteza wingi wa kura kwa mara ya kwanza katika uchaguzi wa Mei 29. Chama hicho kilipata 40% ya kura, ushindi wake mdogo kuwahi kupata, na sasa kinahitaji kuungwa mkono na vyama vingine ili kiweze kutawala.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Wataalamu wa sera za kigeni wanatofautiana kuhusu mwelekeo wa sera ya Marekani kwa Ukraine endapo Donald Trump atarejea White House, utabiri ukiwa ni kuanzia katika uungwaji mkono mkubwa zaidi wa Marekani hadi shinikizo kubwa la Kiev kukubali ardhi yote ambayo tayari imepoteza. Iwapo Biden atashinda tena uchaguzi huo, wengi wanasema sera ya Ukraine haitobadilika kukiwa na uwezekano wa vikwazo vikali zaidi kwa Russia. Msimamo wa Trump juu ya Ukraine na vita vya Russia haupo wazi na usioeleweka. Februari 22, 2022, siku mbili tu kabla ya Russia kuanzisha uvamizi wake kamili kwa Ukraine, Trump alitaja hatua za rais wa Russia Vladimir Putin dhidi ya Ukraine kuwa yenye ujuzi na fikra. Mwaka uliofuata, wakati wa kipindi maalum cha televisheni ya CNN, Trump alikataa kuelezea upande gani anataka ushinde Ukraine ama kuahidi kuhakikisha Ukraine inapata msaada wa zaidi wa kijeshi. Na kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ametoa tathmini kuhusu hali ya Korea Kaskazini siku ya Jumatano, mwongo mmoja baada ya ripoti ya kina kuelezea hali halisi ya unyanyasaji mkubwa ulioenea nchini humo. Leo hii Korea Kaskazini ni nchi iliyotengwa na ulimwengu. Volker Turk ameuambia mkutano maalum wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambao balozi wa Korea Kaskazini hakuhudhuria. Amesema kuna hali ya kushangaza na kuchukiwa ndani ya DPRK ambapo maisha ya kila siku ya watu ni magumu na hakuna matumaini. DPRK ni kifupi cha jina rasmi la Korea Kaskazini, yani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea. Turk ameonyesha wasiwasi wake kuhusu udhibiti mkali wa serikali wa mionendo ya raia wake pamoja na uwezo wao wa kuondoka nchini humo.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Serikali ya Uganda inakanusha ripoti ya wataalamu wa Umoja Mataifa inayodai kuwa serikali hiyo kupitia maafisa wake wakuu wa kijeshi inawasaidia viongozi wa kundi la M23 waliowekewa vikwazo na Umoja Mataifa kukwepa vikwazo hivyo. Waziri msaidizi wa waziri wa mambo ya nje wa Uganda, Henry Okello Oryem, anasema Uganda inataka DRC ipate amani ya kudumu.
UN specialist agenda yao na narrative yao na intention yao ni kuandika report in such a way uonyeshe kama serikali ya Uganda inasaidia au watu wa Uganda wanasaidia M23. Sisi hatutaki chochote kile kwa DRC. Sisi tunataka ya amani.
Je, wizara yako ilijua wakati ambapo maafisa wa ujasusi wa Rwanda wakiongozwa na Vincent Nyakarundu walipokutana na maafisa wa viongozi wa ujasusi Uganda, kwa maana hapa inahusishwa kwamba Rwanda pia inatajwa imekuwa ikiunga mkono kundi la waasi la M23. Je, wizara yako ilihusishwa ama hukujua?
Wizara yangu haiwezi kujua kila mtu ambaye anaingia Uganda anatoka Uganda. Wizara yangu haiwezi kujua kwa sababu kuna branches ya serikali zingine. Kuna military intelligence, the external security, zinafanya external security ambazo zinafanya kazi yao mbali na mbali ya foreign affairs. Kwa hivyo kuna wageni na vitu ambayo external security zinafanya, internal security zinafanya, military security zinafanya, ambayo sisi hatuwezi kujua. Lakini wakifanya kitu chochote, kitu muhimu ambayo nataka kuambia, na hizi ripoti ya United Nations specialist ni takataka ambayo waitupe kwa pipa.
Ndiyo unahitaja kuwa takataka. Anapotajwa Andrew Mwenda, Andrew Mwenda amekuwa rafiki wa karibu sana wa Jenerali Muhoozi Kainerugaba, na inaripotiwa kwamba Muhoozi Kainerugaba alikutana na hawa Lawrence Kanyuka na viongozi wengine wa M23.
Lakini hawajakataa kukutana hao. Hawajakutana nao. Kitu kusaidia kuleta amani, kusaidia kuleta amani kwa DRC ni kazi yetu. Njia yote ambayo unaweza kupata kuleta amani ni kazi yako. Sasa hivi ambayo tunaikaa sasa hivi, unafikiri Maizweli hawazungumzi kwa Hamas? Maizweli wanazungumza kwa Hamas.
Serikali ya Kongo ilihusishwa wakati mkutano huo ulikuwa unaendelea, ama ulikuwa mkutano wa siri? Na vile vile inataja kwamba viongozi wa jeshi la Uganda wameenda hadi Bunagana, wanawasaidia M23. Serikali ya Kongo inajua?
Ubaya yako ujui jinsi serikali inajifanya kazi. Ubaya yako ujui jinsi serikali inafanya kazi. Alafu unauliza questions ambayo ujui serikali inafanya kazi. Serikali haifanyi kazi kama wewe mwandika barabini unazungumza kwa radio. Serikali haifanyi kazi kama tunaenda kwa harusi. Hapana, serikali ina njia nyingi ambayo inafanya vitu. Na kuipata amani tunatumia jinsi mbalimbali, hata kuzungumza kwa adui tunazungumza kwa adui kuleta amani.
Ni Waziri Okello Oryem akizungumza na mwenzetu Kenneth Bwire. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kikufikia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muda mfupi, Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tume ya Ulaya Jumatano imesema inapanga kuongeza ushuru wa hadi asilimia 38 kwa magari ya umeme ya China yanayoagizwa kuanzia Julai, hatua ambayo inaongeza mzozo wa kibiashara ambao Brussels inaona kama sehemu ya juhudi za kulinda viwanda vya mataifa ya EU. Hatua hiyo ambayo maafisa wa Beijing wameshutumu kwa kuona kama kinga inafanyika ikiwa ni chini ya mwezi mmoja baada ya Washington kuongeza ushuru wa magari ya umeme ya China hadi kufikia asilimia 100. Chombo cha utawala cha EU kimesema uamuzi wake wa karibu mara 4 kutoka kiwango cha sasa cha asilimia 10 umefikiwa baada ya uchunguzi mwingine ukiendelea, ikiwa wazalishaji wa teknolojia safi ya China wanatupa bidhaa zinazofadhiliwa na serikali kwenye masoko ya EU na kuwapa watengenezaji magari wa China faida isiyo ya haki. Na mamia ya maafisa wa usalama walifyatua gesi ya kutoa machozi na maji ya kuasha kwa waandamanaji katika ghasia za Buenos Aires, Argentina, walipokuwa wakiandamana Jumatatu kupinga mapendekezo ya mageuzi ya kiuchumi, kwa mujibu wa waandishi wa habari wa AFP. Magari mawili yalichomwa moto na waandamanaji waliokuwa na hasira baada ya kugeuka kuwa ya vurugu, huku wabunge wa Argentina wakijadili mageuzi yaliyopendekezwa na Rais Javier Milei kupunguza bajeti. Hasia zilizuka kwa mara ya kwanza wakati waandamanaji walipojaribu kukwepa uzio uliowekwa kati yao na bunge, huku waandamanaji wakiwashambulia kwa mawe maafisa hao. Waangalizi na wabunge wa wapinzani wamesema mamia ya waandamanaji na wabunge wachache walipatiwa matibabu. Takribani wabunge watano wa upinzani waliokuwepo kwenye umati wa watu walipelekwa hospitali, mbunge Cecilia Moreu ameiambia AFP.
Baada ya habari za dunia na Idi Ligongo, tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Kamati ya bunge la Kenya inayosimamia masuala ya madeni na ubinafsishaji wa mashirika imeliagiza shirika la ndege la Kenya Airways kuandaa mkakati mpya wa kuboresha biashara yake na kutoendelea kutegemea ruzuku ya serikali kama dhamana. Kamati hiyo imetoa muda wa mwezi moja kwa shirika la Kenya Airways kuja na mkakati huo ili iweze kueleza namna itatatua matatizo yake ya kifedha. Kuhusiana na hilo, mwenzangu BMJ Moridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi Charles Wangome na akaanza kwa kumuuliza maoni yake kuhusiana na hatua ya kamati hiyo ya bunge la Kenya.
Jambo hilo ni zuri na ni muhimu kwa sababu shirika lenyewe linafanya biashara, na biashara, ikiwa unafanya biashara, bila shaka unafaa kupata faida, na kama upati faida, iwapo unapata hasara, unafaa kufunga. Kwanza tunafaa kujiuliza kama uendeshaji wake unatekelezwa kwa njia gani. Pili, ufadhili wao unatoka kwa njia gani, au ni washikadau gani wanaohusika. Kwa hivyo hiyo ndio tathmini ambayo tunafaa kujiuliza. Kwa hivyo kuna uwezekano, kuna mambo kadhaa yanaweza kuwa yamechangia katika swala hili. Inaweza kuwa uongozi ambao una dosari au kasoro. Hao ndio baadhi ya mambo ambayo tunaweza kuangazia. Kwanza, kuna uwezekano kwamba labda pengine wale wanaongoza ama wale wanapanga mikakati ya shirika lenyewe, labda pengine kuna hitilafu ya aina fulani ambayo imekuwa ikijudia kwa muda fulani. Tunasema kila wakati kwamba samaki huoza kuanzia kichwani. Na kutokana na hilo ni kwamba uongozi unafaa kuangaziwa sana katika shirika hilo, ili waweze kutathmini ni vipi wanaweza kuwa na mikakati ambayo ni bora zaidi. Ajabu lilofanya kuambia kwamba wamewapa muda mwezi mmoja kuweza kujiandaa, kuwa wajue vile watakaweza kujisimamia bila kufadhiliwa ama kupata ruzuku ya serikali. Nafikiri hilo ni jambo aula kwa serikali, kwa sababu iwapo shirika linafanya biashara na liweze tena kufadhiliwa, bila shaka shirika kama hilo serikali inafaa kuondoa, kama wanahisa katika shirika kama hilo wanafaa kuondoa hisa hizo na wauzie watu binafsi, ili liweze kusimamia yenyewe na serikali yenyewe kujiondoa badala ya kuchukua fedha kutoka kwa mfuko wa serikali ama wa kitaifa.
Lakini pia kuna wale waliona shaka kuhusu uwezo wa shirika hili la Kenya Airways kwa sababu ya historia kama ambavyo umetaja hapo, historia ya muda mrefu ya kutokuwa na imani na shirika hili, ambapo inaelezwa kwamba matumizi yake katika kipindi cha miaka 4 yamevuka bilioni 100, na nyingi ya fedha hizo zimekopwa kutoka kwa umma kupitia serikali. Sasa swali hapa ni unaonaje mustakabali wa shirika hili? Kweli litaweza kusimama na miguu yake miwili baada ya hapo?
Jambo la mwisho ni kwamba mustakabali wa jambo kama hili unaweza kuleta matatizo mengi katika siku za usoni. Kufuta watu kazi, kwa sababu wale waajiriwa kama wafanya kazi wengi tu wanaweza kupoteza kazi kutokana na shirika lenyewe kukosa kujisimamisha, na hapo kutakuwa na changamoto sana tena ya kukosa nafasi za kazi.
na wimbo Zazazela ulioimbwa na Rayvanny akishirikiana na Yanya na Zaba. Haya ndio mambo ya Kumekucha Afrika. Lakini vile vile ligongo katika ligi ya basketball hapa Marekani, finali ya NBA, Boston Celtics wamechukua ubingwa.
Huu ni mchezo wao wa tatu, kwa hiyo inabidi mchezo mmoja ili wachukue ubingwa. Lakini mara nyingi unakuta timu ikishashinda michezo mitatu, mara nyingi ni mwelekeo mzuri. Mara kini itaji mchezo huu mmoja
ili ipate ubingwa.
Ipate ubingwa.
Wanaelekea kupata ubingwa. Naam. Lakini tusubiri tuone.
Naam.
Tunaelekea wapi sasa?
Naam, moja kwa moja tunaelekea katika habari ambayo inaangazia mto mrefu zaidi barani Afrika ambao unapita katika nchi 11 unasaidia zaidi ya watu milioni 200 kumudu maisha moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Hata hivyo, hali ya maisha katika mataifa hayo iko chini ya tishio kutokana na kuongezeka kwa shughuli za kibinadamu katika sehemu ya juu ya mto ambazo zinasababisha hatari kubwa kwa viumbe dhaifu vya mto Nile. Sheila Poni anaripoti kutoka Bor katika jimbo la Jonglei, Sudani Kusini. Patrick Nduwimana hapa unaisoma ripoti kamili.
Mto Nile ni mto wa pili kwa urefu duniani. Unatoa rasilimali muhimu kwa nchi 11 ikiwemo Sudani Kusini, taifa changa duniani. Luet Reng Luet, mkurugenzi mtendaji wa shirika linalopambana na taka za plastiki, Community Action Against Plastic Waste South Sudan, anasema kuna popambazuka kila siku kwenye mto huo wa kale, maji yake yanatoa wito wa kimya kufuatia changamoto ya mazingira ya karne ya 21.
The river cries out, choked by the...
Mto unalia, unaumizwa na mikono ya watu, unaulisha. Tumesimama hapa leo kunyamazisha kilio hicho, kubadili tabia, kuleta suluhu ya kudumu kwa watu wetu.
Community Action Against Plastic Waste ni shirika lisilo la serikali linaloongozwa na vijana. Luet, mwanzilishi wa shirika hilo, anasema chanzo hiki cha zamani cha maisha kwa jamii sasa kinakabiliwa na tishio kubwa la kimazingira.
The Nile is bleeding red, not with blood,
but Mto Nile unavuja damu, sio kwa damu ya kawaida, lakini kwa plastiki na taka ambazo zinachafua maji yake. Mji wetu, mto wetu na mustakabali wetu vimeunganishwa. Hali hapa Bor ni mbaya. Ni wajibu wetu kuchukua hatua.
Wataalamu wa mazingira wanatabiri kuwa mawimbi ya joto ya mara kwa mara na makali yanaweza kupunguza mtiririko wa mto Nile kwa 75% na kuongeza mizozo juu ya rasilimali za maji na uhaba wa chakula na kuongeza athari za afya zinazohusiana na uhaba wa maji na usafi. Joseph Africano Bartel ni waziri mdogo wa Sudani Kusini wa mazingira na usimamizi wa misitu. Ameeleza umuhimu wa ubora wa maji kwa wale wote wanaoishi na kufanya kazi karibu na kingo za mto Nile.
People drink water directly from the Nile. From the streams.
Watu wanakunywa maji moja kwa moja kutoka mto Nile au mito midogo, hali ambayo husababisha kipindupindu, ugonjwa wa haraka na magonjwa mengine yanayosababishwa na maji machafu. Kwa hiyo suluhisho pekee la kuboresha ubora wa maji nchini Sudan ni kuanzisha mfumo wa kudhibiti taka za maji ngumu na za kimatibabu.
Medicinal waste management.
Kwa muda mrefu Community Action Against Plastic Waste inapanga kukusanya taka mara kwa mara, kuomba tozo ya ushuru kwenye plastiki na faini kwa wanaotupa taka ili kuongeza hamasa ya uelewa wa kulinda mazingira. Lakini kwa sasa mabadiliko hayo hayapo kwenye ajenda ya hivi sasa ya serikali. Luet anasema hadithi ya Bor na mto Nile iko kwenye njia panda, na njia wanayochagua leo ndiyo takayoamua ikiwa mto huo utaendelea kudumisha uhai au kuwa maelezo ya zamani.
Naam, asante Patrick Nduwimana. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu, ninakusomea muhtasari wa habari. Rais Joe Biden wa Marekani na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wanatazamiwa kutia saini makubaliano ya muda mrefu ya ulinzi na usalama Alhamisi katika mkutano wa nchi saba tajiri nchini Italia. Rais wa Ukraine wakati wa huo Volodymyr Zelensky amesema shambulizi la anga la Russia lilipiga mji aliokozaliwa Kiriviri kusini mwa Ukraine Jumatano na kuwa takribani watu 8 na wengine 21 kujeruhiwa. Zelensky alionyesha video iliyochukuliwa na idara ya huduma za dharura ikionyesha hali hiyo ya shambulizi hilo. Chama cha upinzani nchini Afrika Kusini, Inkatha Freedom Party, Jumatano kimetangaza kuwa kitashirikiana na chama tawala cha African National Congress, ANC, kuunda serikali ya muungano wa kitaifa itakayoweza kuongoza taifa hilo baada ya uchaguzi wa Mei 29. Wataalamu wa sera za kigeni wanatofautiana kuhusu mwelekeo wa sera ya Marekani kwa Ukraine endapo Donald Trump atarejea White House, utabiri ukiwa ni kuanza katika uungwaji mkono mkubwa zaidi wa Marekani hadi shinikizo kubwa kwa Kiev kukubali ardhi yote ambayo tayari imepoteza. Kamishina mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ametoa tathmini kuhusu hali ya Korea Kaskazini Jumatano, muongo mmoja baada ya ripoti ya kina kueleza hali halisi ya unyanyasaji mkubwa ulioenea nchini humo.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami akishirikiana na BMJ Mridhi, mwelekezi wetu Dadi Balawe na engineer Kevin Fowler. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Wakati muafaka kwa viongozi wa ulinzi kuzungumza ni wakati wowote na ni kila wakati, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amesema baada ya kukutana na mwenzake wa China, waziri wa ulinzi Dong Chun, nchini Singapore. Hakuna mbadala wa njia wazi za mawasiliano ili kuepuka kutoelewana na kukokotoa. Kama ninavyosema wakati wote, mazungumzo sio zawadi, ni jambo la lazima. Mazungumzo ya ana kwa ana kati ya viongozi hao wa kijeshi yalifanyika tarehe 30 mwezi Mei pembezoni mwa kongamano la ulinzi la Shangri-La. Ulikuwa ni mkutano wa kwanza wa ana kwa ana kati ya wakuu wa ulinzi wa Marekani na China katika zaidi ya miezi 18. Waziri Austin aliita mazungumzo hayo kuwa ya dhati na ya wazi. Katika taarifa hiyo, Pentagon ilibainisha, miongoni mwa masuala mengine, waziri Austin alielezea wasiwasi wake kuhusu hatua za uchochezi zilizochukuliwa na China dhidi ya Taiwan baada ya uchaguzi wa rais mpya wa Taiwan. Waziri Austin alisisitiza kujitolea kwa Marekani kwa sera yake ya muda mrefu ya China, na akasisitiza haja ya amani na utulivu katika mlango wa bahari wa Taiwan. Waziri Austin pia alisisitiza umuhimu wa uhuru wa usafiri wa majini unaohakikishwa chini ya sheria za kimataifa, hasa katika bahari ya kusini ya China. Alisisitiza azimio la Marekani la kuruka, kusafiri baharini na kufanya kazi kwa kuwajibika popote sheria ya kimataifa inaporuhusu. Waziri Austin alisisitiza kwamba kila nchi kubwa au ndogo ina haki ya kufurahia rasilimali zake za baharini na kusafiri kwa uhuru na kufanya kazi popote sheria ya kimataifa inaruhusu. Sote tunashauku katika kuhakikisha kwamba bahari ya South China inabaki wazi na huru. Amani na utulivu katika eneo hili ni muhimu kwa dunia nzima, alisema waziri Austin. Waziri wa ulinzi Austin alisema, tunachotafuta katika uhusiano wetu na China ni uhusiano unaotegemea ushindani. Hatutafuti uhusiano wenye ugomvi, lakini lazima tuwe wazi kuhusu matarajio yetu. Na masuala tunayoyaona yanasumbua sana, na ikiwa tutakuwa na mazungumzo ya wazi, tunaweza kushughulikia masuala hayo katika njia hizo. Viongozi wa mataifa makubwa, akatangaza waziri Austin, wanahitaji kuendelea kufanya kazi pamoja ili kuhakikisha kwamba tunafanya mambo ili kupunguza fursa za kukosea tathmini zetu na kutoelewana. Na sio mazungumzo yote atakayokuwa ya furaha, lakini ni muhimu tuendelee kuzungumza sisi kwa sisi. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.